คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ในออสเตรเลียงานส่วนใหญ่ไม่ได้ลงโฆษณาอย่างเปิดเผยการหางานทำในออสเตรเลียจำเป็นต้องทำความเข้าใจตลาดแรงงานของออสเตรเลียอย่างลึกซึ้งแทนที่จะหางานตามประกาศรับสมัครงานแบบเดิมๆเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการหางานในเชิงรุกกลายเป็นเรื่องสำคัญที่จะเพิ่มโอกาสในการได้งานในออสเตรเลียการรู้ว่าจะหางานที่ซ่อนอยู่ในตลาดอย่างไรและรู้ว่าจะหาข้อมูลจากบริการจัดหางานของผู้ย้ายถิ่นได้อย่างไรเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้คุณหางานได้รวดเร็วมากขึ้นฟัง Australia Explain เรื่องนี้จากรายงานของคุณเมลิซาแคมเปโนนีจาก SBS News ดิฉันชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะการหางานไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะทันทีที่คุณย้ายมาออสเตรเลียประการแรกคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบสิทธิการทำงานของคุณทันทีและแสวงหาโอกาสในการทำงานอย่างจริงจังคุณแอกเนสเคมเนสหัวหน้าทนายความที่ NB Migration Law แนะนำไว้อย่างนั้นนะคะคุณเคมเนสชี้ว่า
You have to be absolutely brave enough to go out and look for work. No one is gonna find you a jobTo find a job, it is extremely important that you understand Australian employment market.
คุณต้องกล้าหาญพอที่จะออกไปหางานทำเพราะคงจะไม่มีใครป้อนงานมาให้คุณและเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่คุณต้องเข้าใจตลาดการจ้างงานของออสเตรเลียมันไม่เกี่ยวว่าคุณมีภาษาอังกฤษสำเนียงอื่นหรือไม่คุณอาจจะพูดติดตลกกับนายจ้างก็ได้ว่าสวัสดีค่ะฉันเป็นคนที่พูดด้วยสำเนียงไทยคุณจำฉันได้ไหมคะอะไรแบบนี้เป็นต้นคุณอาจจะเปลี่ยนข้อด้อยให้กลายเป็นข้อดีเป็นข้อได้เปรียบที่มีประโยชน์ได้แต่คุณต้องกล้าออกไปหางานทำด้วยตัวเองคุณแอกเนสเคมเนสกล่าวจะเริ่มต้นค้นหางานอย่างไรคุณอาจจะใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์จัดหางานเช่น Seek, Career One หรือ Jora หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นเช่น LinkedIn ที่จะให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับประเภทงานที่มีอยู่ในตลาดหรืออุตสาหกรรมใดที่ต้องการแรงงานเป็นต้นการติดต่อหน่วยบริการจัดหางานและเอเจนซี่หางานก็เป็นประโยชน์กับคุณด้วยเช่นกันคุณแคมเนสกล่าวต่อไปอีกว่า
The difference is between recruitment and labor hire is that the recruitment company will assist you to find a job
ข้อแตกต่างระหว่างบริษัทจัดหางานและการจ้างแรงงานก็คือบริษัทจัดหางานจะช่วยเหลือคุณในการหางานพวกเขาจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่สำหรับหน่วยงานที่จ้างงานถือเป็นการติดต่อจ้างงานโดยตรงให้กับนายจ้างคุณแอกเนสเคมเนสกล่าวอย่างไรก็ตามการหางานมีหลายช่องทางนอกเหนือจากการสมัครงานตามปกติและมันเกี่ยวข้องกับการรู้ว่าจะหางานที่ซ่อนอยู่ในตลาดแรงงานอย่างไรเนื่องจากตำแหน่งงานจำนวนมากอาจไม่มีการประกาศโฆษณาการได้งานจึงเกี่ยวข้องกับการขยายเครือข่ายของคุณไม่ว่าจะเป็นการติดต่อโดยตรงกับนายจ้างหรือการสร้างเครือข่ายทางสังคมในออสเตรเลียวิธีนี้อาจรวมไปถึงการค้นหาภายในกลุ่ม Facebook ของคุณซึ่งผู้คนมักจะพยายามหางานโดยโพสต์ข้อความหางานต่อสาธารณะคุณยังสามารถเข้าถึงบริการจัดหางานสำหรับผู้ย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยจากหน่วยงานต่างๆได้ตัวอย่างเช่นหน่วยงานระดับชาติที่ไม่แสวงหาผลกำไรบางแห่งเช่น Settlement Services International หรือ SSI ซึ่งแนะนำให้ผู้คนจากหลายภาษาและวัฒนธรรมได้เข้ามาฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นในการเข้าสู่ตลาดแรงงานซึ่งโครงการของ SSI มุ่งเป้าให้ความช่วยเหลือชุมชนผู้ลี้ภัยและผู้ย้ายถิ่นโดยเฉพาะคุณจูดี้ลัสกานีหัวหน้าฝ่ายบริการจัดหางานของ SSI อธิบายว่า
The first thing we do we call it the 10 steps of success which is helping them understand what they need to have available how to translate or how to do all their paperwork
สิ่งสำคัญประการแรกคือสิ่งที่เราเรียกว่า10ขั้นตอนแห่งความสำเร็จซึ่งข้อมูลนี้จะช่วยให้ผู้กำลังหางานเข้าใจสิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นการแปลเอกสารหรือวิธีเทียบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศวิธีการหางานวิธีวิจัยภาคธุรกิจนั้นๆวิธีติดต่อกับองค์กรช่วยเหลือการหางานเช่นองค์กรของเราเพื่อช่วยให้พวกเขามีทักษะและสามารถยืนได้ด้วยตัวเองคุณลัสกานีอธิบายหน่วยงาน SSI จะประเมินว่าคุณมีทักษะอะไรบ้างประเมินประวัติการทำงานของคุณ และจะพิจารณาแนวทางอาชีพของคุณและด้วยโครงการเหล่านี้ผู้คนจะได้เรียนรู้วิธีการเขียนเรซูเม่ของตนให้ตรงตามมาตรฐานของออสเตรเลียและเข้าใจตลาดแรงงานอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นคุณลัสกานีอธิบายต่อไปว่าหากคุณเคยทำงานมาแล้วจากบ้านเกิด SSI สามารถให้คำแนะนำว่าอาชีพนั้นจะสามารถเทียบโอนหรือสามารถใช้ประสบการณ์ที่คุณมีในออสเตรเลียได้อย่างไรคุณลัสกานียกตัวอย่างว่า
For example, if you're a mechanical engineer in Middle East working on multi-billion projects, how can you get your foot in the door? Can you start as a project manager? Can you start somewhere else while we go?
หากคุณเป็นวิศวกรเครื่องกลในตะวันออกกลางที่ทำงานในโครงการที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์คุณจะสามารถใช้ทักษะนี้มาทำงานในออสเตรเลียอย่างไรคุณสามารถเริ่มต้นในฐานะผู้จัดการโครงการได้หรือไม่หรือคุณต้องทำงานที่ไหนที่หนึ่งก่อนในขณะที่ดำเนินการเทียบโอนวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศหรือคุณจะต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในที่ทำงานการสร้างความมั่นใจสร้างเครือข่ายสังคมเพราะที่สุดแล้วเราต่างรู้ว่าคุณต้องมองหางานไม่ใช่งานเดินมาหาคุณและที่สำคัญมันอยู่ที่ว่าคุณรู้จักใครด้วยและจะใช้ทักษะทุกอย่างที่คุณมีให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรคุณลัสกานีเปิดเผยหน่วยงาน SSI สามารถแนะนำเกี่ยวกับภาคธุรกิจต่างๆในท้องถิ่นและช่วยให้บุคคลสามารถนำเสนอทักษะและคุณสมบัติของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นหน้าใหม่ให้สามารถหางานได้และสร้างความสัมพันธ์กับตลาดแรงงานในท้องถิ่น AMES Australia ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ให้บริการด้านการหางานแก่ผู้ย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยผ่านโครงการ Workforce Australiaของรัฐบาลกลางและโครงการอื่นๆซึ่ง AMES มุ่งเป้าไปยังการขจัดอุปสรรคในการหางานที่ผู้อพยพและผู้ลี้ภัยต้องเผชิญผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ AMES Australia คุณลอเรนนอเวลกล่าวว่า AMES มุ่งเน้นถึงการใช้จุดแข็งทักษะคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้ย้ายถิ่นที่มีติดตัวมาคุณนอเวลอธิบายการทำงานของ AMES Australia ไว้ดังนี้ค่ะ
One of the programs we run is the Employment Mentoring Program, which seeks to speed up migrant pathways into employment. It was designed to better coordinate the services that migrants can access to get them into work more quickly.
หนึ่งในโครงการที่เราดำเนินการก็คือโครงการให้คำปรึกษาด้านการจ้างงานซึ่งพยายามเร่งเส้นทางสู่การจ้างงานของผู้อพยพย้ายถิ่นโครงการนี้ออกแบบมาเพื่อประสานงานเพื่อทำให้ผู้ย้ายถิ่นสามารถเข้าถึงบริการต่างๆได้ดีขึ้นเพื่อที่พวกเขาสามารถทำงานได้เร็วขึ้นด้วยดังนั้นเราจึงรวมเอาเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการตั้งถิ่นฐานของผู้ลี้ภัยเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาและการจ้างงานมารวมกันและเจ้าหน้าที่สามารถทำงานร่วมกับผู้ย้ายถิ่นแต่ละรายเพื่อค้นหาจุดแข็งและอุปสรรคของพวกเขาสิ่งที่พวกเขาต้องทำเพื่อที่พวกเขาจะสามารถหางานทำได้คุณลอเรนนอเวลชี้โครงการต่างๆดังกล่าวนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ AMES ยังดำเนินโครงการ Skilled Professional Migrants Program ซึ่งเป็นหลักสูตรเข้มข้นที่แนะนำให้ผู้ย้ายถิ่นที่มีทักษะแรงงานให้รู้จักตลาดแรงงานของออสเตรเลียคุณลอเรนนอเวลยังกล่าวต่อไปอีกว่า
Participants receive advice about how to do an interview in Australia, how to write a resume, which are very different in different.
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสัมภาษณ์ในออสเตรเลียวิธีการเขียนเรซูเม่ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศรวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมในที่ทำงานและพวกเขายังได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำความรู้จักคนท้องถิ่นในที่ทำงานในสายงานเดียวกันอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านไอทีวิศวกรรมศาสตร์การแพทย์หรือสายงานอื่นๆคุณลอเรนนอเวลเปิดเผยคุณสามารถค้นหาข้อมูลของโครงการเหล่านี้เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ AMESและหากคุณเป็นผู้หญิงที่อยากจะประกอบอาชีพเป็นช่างฝีมือด้านต่างๆ AMES ก็มีโครงการนำผู้หญิงเข้าสู่สายงานช่างซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยรัฐบาลรัฐ New South Wales คุณจูดี้ลัสกานีจากหน่วยงาน SSI กล่าวว่าโครงการนี้ดำเนินการผ่าน SSI ซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะสร้างทักษะและความตระหนักรู้สำหรับภาคธุรกิจและกลุ่มสตรีที่เข้าสู่สายงานช่างคุณลัสกานีอธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
We're specifically working with businesses and the females on building the business's capacity to first recruit, retain, and empower women into trades. We work very closely with the women.
เราประสานงานกับภาคธุรกิจและสตรีในการสร้างขีดความสามารถของภาคธุรกิจเพื่อประการแรกก็คือการรับผู้หญิงเข้าทำงานและการรักษาและเพิ่มจำนวนผู้หญิงในสาขาอาชีพช่างเราทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้หญิงที่สนใจอาชีพด้านนี้และกับผู้หญิงที่อาจจะไม่เคยคิดว่าจะเลือกสายงานด้านช่างมาก่อนเราสร้างความเข้าใจทั้งกับภาคธุรกิจและยังสนับสนุนการเติบโตของผู้หญิงในสายงานนี้ด้วยคุณจูดี้ลัสกานีชี้โครงการนี้ยังตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถทางการเงินสำหรับผู้หญิงเนื่องจากผู้หญิงไม่เพียงแค่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองเท่านั้นแต่ยังสามารถช่วยเหลือครอบครัวของเธออีกด้วยการเพิ่มจำนวนผู้หญิงในสายงานช่างจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สำคัญและเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่กำลังอยากเปลี่ยนสายงานด้วยหากคุณอยากทำงานในอุตสาหกรรมการดูแลและการบริการ AMES Australia ก็มีการฝึกอบรมวิชาชีพในสาขาเหล่านี้ด้วยคุณลอรีโนเวลอธิบายว่าอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างไรค่ะ
These are sectors where there are lots of entry level job opportunities. So we work with migrants and refugees who, you know, maybe don't have professional qualifications.
อาชีพในอุตสาหกรรมการดูแลและการบริการเป็นอุตสาหกรรมที่เปิดโอกาสให้คนที่เพิ่งเข้ามาทำงานในออสเตรเลียมากมายเราทำงานร่วมกับผู้อพยพและผู้ลี้ภัยที่อาจไม่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพแต่ต้องการทำงานในอุตสาหกรรมนี้พวกเขาสามารถฝึกอบรมและสามารถมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานได้อย่างรวดเร็วซึ่งภาคส่วนนี้มีการเติบโตเร็วมากอุตสาหกรรมหนึ่งปัจจุบันมีแรงงานที่ทำงานในอุตสาหกรรมการดูแลและการบริการเกือบ2ล้านคนและจะเพิ่มขึ้นเป็น2ล้าน5แสนคนภายในปีหน้าคุณลอรีโนเวลเปิดเผยการเข้าไปทำงานแบบอาสาสมัครสัก 2-3 เดือนก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่คุณสามารถเพิ่มโอกาสการได้งานอีกทางหนึ่งคุณแอกเนสเคมเนสกล่าวว่า
You introduce yourself, you introduce your talent. Because any migrant who comes to this country brings an amazing wealth of culture and different approach to certain occupations and how you
ตอนคุณแนะนำตัวเองก็บอกความสามารถของคุณไปเลยค่ะเพราะผู้อพยพย้ายถิ่นที่มาประเทศนี้ต่างนำความมั่งคั่งทางวัฒนธรรมอันน่าทึ่งและทักษะแนวปฏิบัติที่แตกต่างกันมาสู่อาชีพต่างๆรวมถึงวิธีปฏิบัติตัวของคุณในที่ทำงานแน่นอนว่าฉันจะแนะนำว่าให้ลองไปเป็นอาสาสมัครในกรณีที่คุณหางานมาเป็นเวลานานและถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณแอกเนสเคมเนสแนะนำเมื่อบริษัทพอใจกับงานและความมุ่งมั่นของคุณคุณอาจได้รับการเสนองานที่ได้รับค่าจ้างคุณเคมเนสแนะนำต่อไปว่าคุณลองเช็คระดับเงินเดือนของงานนั้นๆเธอเปิดเผยว่า
One of the most important websites, which also us as a migration firm using for any visa application, is Payscale. It provides information about a average.
หนึ่งในเว็บไซต์ที่สำคัญที่สุดที่เราในฐานะบริษัทกฎหมายการย้ายถิ่นฐานใช้ในการอ้างอิงฐานเงินเดือนไม่ว่าคุณจะถือวีซ่าตัวไหนก็คือ Payscale.ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับเงินเดือนโดยเฉลี่ยสำหรับแต่ละอาชีพข้อมูลนี้มีประโยชน์มากเมื่อคุณหางานในตลาดแรงงานขนาดใหญ่ในออสเตรเลียในขณะที่คุณมองหางานคุณจะได้เข้าใจว่าคุณสามารถเจรจาเงินเดือนโดยอ้างอิงฐานเงินเดือนจากที่ไหนคุณแอกเนสเคมิเนสหัวหน้าทนายความที่ NB Migration Law ทิ้งท้าย Australia Explain ในตอนนี้นำมาจากรายงานของคุณเมลิซาคอมเปโนนีจาก SBS Newsเรียบเรียงและนำเสนอโดยชยดาพาวเอสเบสไทยค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ